Tarefas para o equipo seguridade. A misión do voso grupo durante a exploración da ruta será identificar lugares ou situacións nas que hai que ter precaución. Estudad a zona para descubrir elementos que poidan supoñer un risco como acumulación de lixo, peches de terreos, camiños preto de estradas con vehículos, estruturas en mal estado. Debatede no grupo para facer unha listaxe de cousas ás que prestaredes atención go día da marcha. Durante a marcha identificados lugares, situacións ou estruturas de risco, anotado o motivo da precaución e tomade varias fotografías para seleccionar despois a mellor. No apartado de seguridade nas actividades tedes información sobre situacións de precaución. Tamén sodes o equipo responsable de comprobar que os vosos compañeiros e compañeiras levan o equipamento adecuado para a ruta e non cometen imprudencias durante o percorrido.